Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
De pe înălțimile secolului 21, privim înapoi, spre ultimele două secole, mânați de nevoia de a înțelege unde am ajuns și cum am ajuns aici. Odată cu iluminismul, spiritul uman a pornit să revizuiască întreaga concepție despre lume și existență. Luând rațiunea drept măsură a adevărului, omul a început să destructureze temeliile iudeo-creștine ale civilizației europene. Creștinismul a început să fie continuu discreditat prin filozofia existențială, prin școli teologice revizioniste. În schimb, religiile mistice orientale au apărut ca alternative prietenoase. Epoca New Age a devenit umbrela pentru toate orientările spirituale de la creștinism, hinduism și până la spiritism. Unele celebrități, trezite de șocul a două războaie mondiale, au început să vadă degringolada și să cânte prohodul. Prohodul modernismului. Quo vadis homine? Introducere în retrospectivă. Continuare. Subtitlu: evaluarea celui de-al doilea iluminism. H.G. Wells, gânditor liberal și anticreștin, cunoscut mai ales ca scriitor științifico-fantastic, el a scris Războiul Lumilor, scria în anii celui de-al doilea război mondial: Biblia și-a pierdut autoritatea, dar nimic nu s-a ridicat să ia locul. Și acesta este cel mai grav lucru. Ea a fost fundamentul pe care a fost clădită civilizația europeană. Hollywoodul. Toți adolescenții visează măcar fericirea de la Hollywood, capitala producției de filme. Un orășel înghițit de Los Angeles, lângă Beverly Hills. În afara studiourilor industriei cinematografice, orășelul numără 34.000 de locuitori. Recordul însă îl bate numărul imens de psihiatri, peste 200, cu rezidență permanentă la Hollywood, alături de o divizie de detectivi și avocați. Starurile zâmbesc fermecător pe afiș, ascunzând criza golului sufletesc. Marilyn Monroe și Elvis Presley sunt doar două simboluri ale altor nenumărate staruri stinse în suicid. Elvis, cu numai 6 săptămâni înainte de moarte, prin supradoză de drog, mărturisea: mă simt singur ca iadul. Poporul Americii, care era simbolul creștinismului statornic și liber, eșuează în nesiguranță existențială. 78% dintre americani consultă în mod regulat astrologi, spiritiști și vrăjitoare. Germania, țara lui Luther și a lui Bach, avea la sfârșitul secolului trecut cea mai extinsă rețea de vrăjitori cu licență, artă mai bănoasă decât industria sexului. Dramaturgul Eugen Ionescu, în Foamea care strigă, scria șoptit: comedia umană nu mă mulțumește. Eu nu aparțin cu totul lumii acesteia, ci sunt de undeva, de altundeva. Merită să găsești acest altundeva. Dar unde este el? Închei citatul. La celălalt pol al paradoxului secolului 20 se derulează o altă spirală care evoluează în sens invers. Visul ateist al lui Karl Marx, 1848, și-a înfipt rădăcinile adânc în ceea ce a fost experimentul comunist. În sfârșit, o lume egalitară, cu oameni dedicați muncii nobilatoare, cu orașe de mastodonți și coșuri de fum, se vede în sfârșit înfăptuită. Aproape 4 generații sug laptele materialismului dialectic și al credinței nelimitate în ce poate omul. Uniunea Sovietică era cel mai pur produs al umanismului. Alexandru Solzhenitsyn, scriitor și istoric rus, de proveniență kazac, care a primit premiul Nobel în 1970, a fost luptător în cel de-al doilea război mondial, care apoi gustă 11 ani de închisoare pentru atitudine antistalinistă. Solzhenitsyn publică în 1983 o serie de romane istorice. Într-o cercetare amplă a istoriei Revoluției Ruse, după ce vreme de 50 de ani parcursese mii de izvoare și documente, Solzhenitsyn scrie cele 8 volume în efortul de a clarifica motivele pentru care Revoluția Bolșevică a devorat viețile a peste 60 de milioane din copiii națiunii. Concluzia lui sună scurt. Oamenii l-au uitat pe Dumnezeu. De aceea s-au întâmplat toate aceste nenorociri. La Teatrul Mare din Moscova, în anii post-staliniști, biroul organizației de bază a Partidului Comunist Local a programat comedia Hristos în frac. La un moment dat, urma ca ilustrul actor Alexander Rostovtsev să ia Evanghelia lui Matei, să citească 2-3 versete din Predica de pe munte, apoi să arunce cărțulia, să-și scoată halatul, să strige vreau fracul și jobenul și să plece la cafenea. Pe când Rostovtsev recita cuvintele ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, un tremur i-a cuprins glasul. Și în loc să arunce Evanghelia, el continua să citească. Din culise răzbate rumoare, regizorul tușea semnal, iar colegii băteau cu piciorul în podea și făceau semne de după draperie ca să-și vină în fire. Dar Rostovtsev continua cu un glas tot mai apostolic și înainte ca cortina să se prăvălească peste el și KGB-ul să învălească în scenă, a apucat să mai strige din răsputeri o frază auzită în pruncie. Doamne, ai milă și de mine când vei veni în împărăția ta. În toiul iernii anului 1991, după pârjolul a 40 de ani de ateism absolut în Albania lui Enver Hoxha, fostul palat al Congresului Comunist este luat cu asalt încă din zori de mii de cetățeni care vor să vadă filmul Isus. Foamea spirituală și golul dureros nici pe departe nu reprezintă un sindrom al Estului. Ca și când pentru vestul capitalist el ar fi ceva străin. Nu. Diferența este că în Occident, foamea este amăgită cu un registru larg de surogate, fie din domeniul distracțiilor, fie al posesiunii materiale, în timp ce blocul fost comunist l-a trăit fără paliative, iar manifestările au fost viguroase. Suntem în Statele Unite, în 1960, pe vremea când teologul liberal Paul Tillich proclama moartea lui Dumnezeu ca expresia înstrăinării creștinismului de Dumnezeul ei, o mare mișcare de tineret, Youth for Jesus, atrage mase de hippie la manifestări spirituale în aer liber. Nu-i aduna nimeni. Nu li se promitea recompensă. O nevoie adâncă îi mâna spre marele necunoscut Iisus, atât de diferit de ceilalți maestri. Într-un campus studențesc modern la Columbia University din New York, în 1972, un grup de tineri proclamă la începutul lunii mai Săptămâna pentru Isus. Ecoul este impresionant. Răspund nu doar creștini, ci mulțimi de studenți fără niciun Dumnezeu. Producătorul Bill Moyers, în filmul Amazing Grace, surprinde o scenă autentică filmată în 1994 pe stadionul Wembley din Londra, plin cu o mare de tineri strânși pentru a sărbători schimbarea politică din Africa de Sud. Timp de 12 ore, spectacolul maraton etalează tot felul de formații rock. Tinerii sunt în delir. Ridicați în picioare, se descătușează în strigăte și explozii corporale. Și când frenezia atinge cote maxime, pe stradă pășește negresa Jesse Norman, o cântăreață contra alto. E singur în fața gloatei, fără chitariști, fără negativ, fără pian. Mulțimea strigă fără răgaz, îi vrea înapoi pe rockerii Guns N' Roses. Jesse Norman începe să cânte rar, a cappella. Atâta har ce minunat. Și deodată, 70.000 de fani agitați îngheață. Pe Wembley se așterne liniștea. Jesse Norman începe strofa a doua. Și mulțimea este deja prinsă. La treia strofă, mii și mii de tineri prind cântecul și cântă cu ea. Cântecul aproape pierdut din memorie. Ce s-a întâmplat? Nici Jesse Norman, întrebată de reporteri, n-avea nicio idee de ce fel de putere coborâse pe Wembley în seara aceea. Înapoi a așteptărilor, uitat sau izgonit, stăruie umbra galileanului. Fiecare umbrire a sa ne tulbură. Trebuie să rezolvăm odată dilema care incomodează conștiința. Dacă Hristos este un impostor sau un mit care ne-a produs dependență, atunci să o terminăm cu el. Iar dacă totuși este adevărat, ce vom face? Capitolul 1. Incomparabilul Iisus sau bătălia pentru imagine. În vârtejul frenetic al revoluției cultural-spirituale aduse de era lui Aquarius, chipul lui Iisus iese la suprafață ca un grund de sub vopseaua tocită. Îl surprinzi reluat de înfățișarea unui actor sau a unui hippie. Crucea sa, gravată pe temirce, sau vreo expresie consacrată din Evanghelii, te face să-ți pierzi șirul gândurilor. Producând furie sau o fervoare religioasă, Iisus continuă să polarizeze și să fie o pricină de scandal. Unii învârt aura lui din motive pur comerciale, alții dintr-un gol de imagine de sine. Numele său poate fi și capital politic. În Cuba anilor 1960, afișe cu Iisus purtând o carabină pe umeri sau Iisus în troică alături de Fidel Castro și de Che Guevara au fost bile albe pentru absorbirea sufragilor populației catolice în Revoluția Comunistă din Cuba. Frământarea din subterană și-a găsit cea mai puternică expresie în cinematografie, Copilul veacului 20. Într-un interval nu prea lung, de la clasicul K King of Kings, 1927, și până la Music Hall-ul din 2001, au fost turnate 17 filme despre Isus, în medie câte o apariție la 4 ani. Istoria omenirii se poate regăsi după portretul pe care regizorii îl recompun pentru Isus. Filmul italian La Dolce Vita, 1960, începe cu un elicopter cărând o statuie a lui Isus la Roma. Cu brațele deschise, Isus atârnă în funii. Și pe când elicopterul trece pe deasupra, țăranii dintr-un tractor îl recunosc. Ia te uită, e Isus! Lângă Roma, în bikini, fetele din prejurul unui bazin de not fac cu mâna, iar pilotul face o tură ca să le vadă mai bine. Liniștit și cu o expresie de doliu, Isusul de beton atârnă straniu și fără legătură deasupra unei lumi moderne. Acesta este și intenția regizorului, Federico Fellini, ca, înainte de primul schimb de cuvinte, să descarce tensiunea dintre valorile creștinismului și stilul nonsens al vieții înnecate în lux și plăceri. În 1971, Pier Paolo Pasolini, un regizor marxist și homosexual, blocat într-un hotel din Florența de vizita papei, deschide din plictiseală Noul Testament și citește pe nerăsuflate o Evanghelie. Așa s-a născut filmul Evanghelia după Matei, cu un Iisus revoluționar, marxist. Ucenicii sunt niște recruți stângaci. Iisus, cu privirea îndârjită, pare neînfricat. Pe un deal sicilian își spune parabolele ca niște focuri de armă peste umăr, pe când umblă din loc în loc. Dincolo de Atlantic, tot în 1971, pe Broadway, în Manhattan, doi producători îndrăzneți, Andrew Weber și Tim Rice, montează un music hall dur, o operă rock cu titlul Jesus Christ Superstar. Piesa prezintă ultimele 7 zile din viața lui Isus într-o interpretare sui generis. Isus este o proiecție a starului de Hollywood, care trăiește frustrări la cote înalte, dezgustat de viață și popularitate, nerăbdător cu ucenicii, obosit de propriul său destin, resemnat pentru moarte. Piesa etalează toate maniile moderne, obsesia celebrității, goana după putere politică, anxietatea sexuală, criza spirituală. Lumea de pe ecran evocă un vid care nu aparține niciunui timp. În scene de dans și cântec te izbesc întrebări ca cine ești, Isuse? Sau oare cum trebuie să-l iubesc? Însuși Isus din acest music hall se întreabă la un moment dat de ce trebuie să mor? Înainte de a fi un simplu concert rock, opera este o dedicație de scepticism. Generația tinerilor rebeli se identifică pur și simplu cu ea. În primul spectacol din turneul Americii, în iulie 1971, stadionul din Pittsburgh este potopit de 12.000 de fani. În 1973, Norman Jewison îl toarnă în film. Expresia lui este mai telurică. Isus este înconjurat de o bandă hippie în mijlocul deșertului, cu lozinci de libertate. Ucenicii lui poartă t-shirt, haine de piele, pistoale și sunt setoși de o revoluție violentă. Isus e îmbrăcat tradițional într-o robă albă. Personajul secund ca importanță este Iuda. Destinul său de victimă sinceră e un fel de revanșă. Sinuciderea sa este răzbunată. Iuda învie pe drumul spre Calvar, spre satisfacția spectatorilor. Filmul este și el un fel de testament. Paștele anului 2001 a fost stăruit cu o nouă versiune cinematografică a superstarului. Și încă câte și câte. Și de ce încă atâtea? Pentru că enigma din jurul lui Isus nu s-a stins. Registrul profilurilor cinematografice, de la un revoluționar politic, un magician care se însoară cu Maria Magdalena, un rabin de epocă, sau un țăran sceptic, sau un visător naiv, sau un fariseu zilot, un esenian transcendental, un profet escatologic, un hippie sau un yuppie, și până la postura unui lider ultra-harismatic al unei secte de duzină, nu reușesc toate acestea să răspundă. Chinul decenilor trecute trebuie să se curme. Trebuie să se dea odată răspuns la frământatul sec, la frământul sec al întrebării: cine ești, galileene? Subtitlu: alternativa globalistă, unul dintre mulți. În casa unchiului meu, într-o bibliotecă înaltă cât peretele și lungă poate de 40 de metri, am descoperit în adolescență cartea lui Édouard Churet, Les Grands Initiés, Mari Inițiați. Hristos era prezent în rând cu Rama, Krishna, Buddha, Confucius, Zarathustra, Mahomet. Nu cunoșteam nimic la data aceea despre niciunul dintre ei. Dar fiindcă simpatizam din principiu cu necunoscutul Iisus, m-am bucurat să-L văd pe Iisus, care totuși un loc onorabil în cultura de azi. La data aceea nu știam că autorul, Édouard Churet, era un teozof, adept al Madamei Blavatsky. Opinia teozofilor este că toate religiile sunt reflectări parțiale și evolutive ale unui adevăr unic. Istoria unei singure religii, spune autorul, va fi întotdeauna îngustă, superstițioasă și falsă. Ca adevărul, ca atare, adevărată poate fi numai istoria religioasă a întregii omeniri, cu toate religiile puse la oaltă. Acest globalism religios pleacă de la premisa că în centrul tuturor religiilor se află același Dumnezeu și că toate religiile urmăresc, de fapt, aceeași temă, o temă unică, viața veșnică. Deosebirile, zic ei, se referă doar la metodologia mântuirii, adică apucăm pe diferite căi, dar sfârșim toți în același loc. Concepția globalistă este foarte comodă. La o abordare de fond însă se dovedește superficială și absurd de contradictorie. Sunt atâtea și atâtea elemente care se bat cap în cap și care resping ideea unei coerențe, a unei unități care conduce spre un singur punct central sau spre piscul Dumnezeului biblic.